drumul spre casă.
N-am mai respirat atâta timp, ci m-au conectat la aparate și m-au ținut doar cu aparatele. Și în timpul acesta am avut o viziune sau, cum să vă spun, o răpire sufletească. În timpul acesta m-am văzut în Noul Ierusalim. Sufletul meu a fost răpit la Domnul. A fost o clipă de neuitat, greu de descris prin cuvinte omenești, pentru că pacea, bucuria, prezența lui Dumnezeu e greu de descris și cine nu o simte, nu-și poate închipui ce este acolo.
Vă salut din nou, iubiți prieteni, la întâlnirea cu emisiunea Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan și mă bucur să știu că sunteți interesați de modul în care Dumnezeu cheamă oamenii la pocăință. Cred totodată că sunteți îmbărbătați de ceea ce lucrează El în viețile lor, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu e viu și se implică atunci când este chemat. În episodul anterior am cunoscut-o pe doamna Ana Cost din localitatea Bunești, județul Cluj. Dânsa a început să ne istorisească cum încă de tânără s-a întors la Dumnezeu prin exemplul mamei și a tatălui. S-a căsătorit curând, iar prin încercările prin care Domnul a trecut-o și a asistat-o, ea s-a apropiat de Mântuitorul, pe care acum îl iubește din toată inima și pentru care scrie și poezie. Dar pentru că timpul nu ne-a permis, nu am ascultat întreaga istorie a vieții dânsei, așa că astăzi vom continua dialogul nostru și vom auzi de una dintre cele mai grele încercări prin care a trecut, sprijinită desigur și de un har pe măsură din partea Creatorului și a Marelui Medic, Domnul Iisus Hristos.
Mi-a mai rămas de vorbit despre ultima naștere. Dumnezeu mi-a mai dăruit o fetiță, se numește Emima Naomi, dar de data aceasta a fost puțin mai complicat. În ziua în care am mers la spital, am mers doar pentru o ecografie, pentru a mă vedea medicul, dar când m-a văzut medicul, mi-a spus că trebuie să merg, că se apropie nașterea. M-am întors în familie pentru că eram singură cu mașina și trebuia să las mașina acasă. Când am anunțat, soțul era aici și fratele Cornel Hiticaș din biserica din Beclean și împreună am făcut o rugăciune în care am încredințat ceea ce se va petrece în continuare în mâna Domnului, fără să știm că voi avea de trecut prin încercări mai mari. Dar Dumnezeu a îngăduit ca după ce am ajuns la spital, medicul să îmi refuze, pur și simplu să îmi refuze nașterea.
Adică?
Medicul a spus că nu poate să mă opereze singur. Și cum înainte de această naștere a fost o cezariană, urma să fie tot o cezariană. Medicul principal trebuia să apară și l-a așteptat să vină dânsul. A venit și ne-a spus că nu am decât să mă descurc cum vreau, pentru că el nu are ce să-mi facă. Mi-a spus că nu mai am ce căuta la ei în spital. Și el nu poate să asiste la operație. Și a plecat la Cluj. Medicul cu care am născut, care mi-a făcut cezariana, a spus să mă liniștesc, să rămân liniștită în spital, cu să-mi facă el operația. A început operația, dar medicul împreună cu asistentele de la chirurgie și de la ginecologie au început o conversație despre un film de la televizor. Nu a fost foarte atent. Aveam de rezolvat încă o problemă. Aveam și puțină hernie de la nașterea precedentă și mi-a uitat absorbantele în abdomen. După ce m-a pansat, a căutat absorbantele și în disperare nu le-a găsit și mi-a spus că trebuie din nou să mă deschidă, o să fie din nou o intervenție și am zis să fie liniștit că sunt încă amorțită și va decurge bine. Simțeam că slăbesc, dar mă rugam din toată inima Domnului ca să mă întărească. Tensiunea îmi scădea brusc. se speriau asistentele și nu știau ce să mai îmi facă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu toate au trecut. A durat cam mult operația, pentru că a fost nevoie să mă deschid a doua oară. Și deși m-au deschis a doua oară, a mai rămas o meșă în uter. Aceasta s-a agravat. Am făcut un blocaj renal. Și numai a treia zi a venit medicul șef, care a sesizat că nu este ceva în ordine. A venit cu ecograful în terapia intensivă unde mă găseam și până la urmă mi-a spus că mai este ceva înăuntru. I-am povestit despre ceea ce s-a întâmplat cu două zile înainte și mi-a spus că au nevoie de o intervenție, dar nu au anestezist și o să mă trimită la Cluj dacă nu va fi prea târziu.
În timpul acesta, cred că, obișnuită fiind să apelați la Dumnezeu, ați făcut-o din nou. Ce spuneați Domnului?
Nu știam ce se întâmplă cu mine, dar știam că Dumnezeu este acela care are controlul și care cunoaște totul. Eu m-am rugat Domnului ca să vegheze asupra fetiței, să-i poarte de grijă, știam că o să ne despărțim și totodată mă gândeam că Dumnezeu va face în așa fel încât copiii să nu rămână fără mamă. Nu știam, de fapt, cât de gravă este situația în care mă găseam. Dar mă gândeam, mă rugam Domnului ca Dumnezeu să-mi poarte de grijă și acolo unde voi merge. Totuși, nu a fost chiar atât de ușor să mă despart de fetiță și știam că la Cluj o să mai fie alte intervenții. Dar ajuns în Cluj, medicii i-a spus soțului că e prea târziu. Nu prea au ce să-mi facă medical, dar ceea ce pot o să încerce să facă. Și până la urmă a insistat să stea până după ce mă deschid a treia oară, că s-ar putea să mor în timpul operației. Starea de sănătate s-a agravat mult, nu mai puteam să respir doar cu ajutorul oxigenului. A urmat o stare în care nu am putut nici să vorbesc. M-am umplut de apă, m-am deformat pur și simplu. Am fost un cadavru viu. După câte mi-au spus, după ce mi-am revenit, am fost în ultima fază a vieții. A urmat o insuficiență hepatică din cauza septicemiei care am făcut-o în sânge. Am făcut un ulcer, o micoză, embolii pulmonare. Starea sănătății s-a agravat foarte mult și nu mai aveam nădejde, speranță, nu mai îmi îndreptam gândul înspre Dumnezeu și aceasta o făceam aproape fără să mai știu, fără să mai înțeleg ce se întâmplă în jurul meu. Oricum, am chemat soțul să plece undeva la rugăciune, să se roage pentru mine, să cheme pe cineva să-mi facă ungerea. Și dimineața soțul meu a venit cu fratele Gheorghe Crișan, pastor în biserica din
Strada Carpați.
Strada Carpați, da. Și au cerut permisiunea medicilor ca să se roage pentru mine. Medicii au aprobat lucrul acesta, s-au rugat amândoi, soțul și cu fratele Crișan, și în timp ce se rugau dânsii, mi-au făcut ungerea. Momentul în care mi-a făcut ungerea, am simțit o cercetare deosebită din partea Domnului și a fost momentul în care am început să vorbesc. Până atunci nu puteam nici să vorbesc pentru că eram într-o stare foarte gravă. Și când am început să vorbesc, m-am rugat împreună cu ei, dar parcă vocea mea era mai puternică decât a dânșilor. Și în timpul acesta a fost o cercetare din partea Duhului Sfânt și Domnul mi-a vorbit personal și a spus în felul următor: solul morții a fost îndepărtat. După ce s-a încheiat rugăciunea, i-am spus soțului și fratelui să fie liniștit că nu am să mor. Știu că Dumnezeu va îndepărta solul morții pentru că a promis-o. Și au plecat. Pe mine m-a dus în sala de operație, acolo la ușa sălii de operație aștepta soțul. La un moment dat a ieșit un medic disperat pentru că văzuse că s-a terminat cu viața mea. Dar i-a spus soțului vestea rea că nu mai respir, nu mai pot să-mi facă nimic. Dar după un timp a ieșit din nou cineva și i-a spus că mai este nădejde.
Adică ce s-a întâmplat? De timp a făcut un stop respirator?
Pur și simplu nu-mi dau seama cum s-a întâmplat, nu mai știu că am avut nevoie de o ventilație care, după ceea ce scrie în ieșirea care mi s-a făcut, scrie că ventilația mecanică a durat timp de 48 de ore. Deci n-am mai respirat atâta timp, ci m-au conectat la aparate și m-au ținut doar cu aparatele. Și în timpul acesta am avut o viziune sau, cum să vă spun, o răpire sufletească.
În timpul acesta în care ați fost aproape moarte sau moarte, aș putea spune.
În timpul acesta m-am văzut în Noul Ierusalim. Sufletul meu a fost răpit la Domnul. Am fost acasă împreună cu Domnul. A fost o clipă de neuitat, greu de descris prin cuvinte omenești, pentru că pacea, bucuria, prezența lui Dumnezeu e greu de descris și cine nu o simte nu-și poate închipui ce este acolo. Dar oricum, vreau să spun oricui că în prezența lui Dumnezeu e foarte bine și chiar dacă costă în viața aceasta suferință sau altceva de felul acesta, trebuie să ne încredem în Dumnezeu și trebuie să fim conștienți că până la urma urmei viața aceasta se termină și trebuie să ajungem ori în rai, ori în iad. Iadul nu este o poveste, raiul este o realitate. De aceea trebuie fiecare să avem grijă de viața noastră, pentru că într-o zi ne vom întâlni cu ceea ce am făcut aici și într-o zi vom sta față în față cu Dumnezeu.
Ce vă aduceți aminte din momentul acela? Pe lângă faptul că ați simțit pace, ați simțit, am înțeles, bucurie, din ceea ce ați văzut, ați realizat acolo, ce vă aduceți aminte?
Ceea ce m-a impresionat a fost, v-am spus, prezența lui Dumnezeu. Dar ceea ce mi-amintesc încă a fost un scaun de judecător pe care eram așezată. Nu prea am vrut să dau detalii despre lucrul acesta, dar să știți că, după cum scrie în Cuvântul lui Dumnezeu, noi vom fi niște martori vii pentru cei ce care au trecut prin aceleași încercări prin care am trecut noi, dar ei n-au vrut să-L primească pe Dumnezeu ca Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și în momentul în care m-am văzut pe scaunul acela, m-am văzut altfel de cum sunt. M-am văzut mai puternică, m-am văzut mai mare și știam că vor fi persoane care vor fi judecate. Dar cei care îl slujesc pe Dumnezeu, într-adevăr, vor avea parte de o fericire, vor avea parte de raiul lui Dumnezeu. Îmi pare rău că vor fi și din cei care vor ajunge în iad. Iadul nu mi-a fost arătat și nici nu vreau să știu ce este acolo. Dar dorința mea este ca copiii mei și toți care sunt chemați de Domnul să ajungă în raiul lui Dumnezeu.
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât aș suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu. copii, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Și-n vis aș glăsui, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Tot fericit aș fi, și-n vis aș glăsui, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.
După ce mi-am revenit, medicul a spus că o să fie o perioadă foarte îndelungată în care o să am nevoie de o recuperare, probabil și la spitalul de recuperare s-a gândit. Dar a spus că recuperarea o să dureze foarte mult timp până o să pot să umblu. Spre marea lor surprindere, după câteva zile, după operație, aproximativ 7 zile, mă gândesc, am început să umblu. A fost o minune și pentru portarii care au știut că m-au dus aproape moartă și în momentul în care m-a scos prima dată cu căruciorul în curte, toți se uitau la mine ca la o minune. Și înainte de a fi externată, medicul șef a făcut o vizită specială în care a declarat că sunt o minune vie. Și a spus, mă bucur că a sosit și ziua când Dumnezeu te-a întărit ca să poți pleca din nou în familie.
Medicul șef din Cluj.
Da, de la Ginecologie 1. Și au fost 40 de zile în care am fost internată, într-adevăr, dar când ne-am întors prin Gherla, ne-am luat fetița de la spital și pe urmă am fost împreună în familie cu toții.
Cât timp are fetița acum și cum este ea?
Fetița are 7 ani și jumătate, este deosebit de înțeleaptă și sănătoasă. Se bucură când aude ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ea și mai ales la binecuvântare a fost chemat fratele Cornel Hiticaș din Becleanu. Când aude caseta, spune, acesta este fratele care m-a binecuvântat. Dânsul a fost primul alături de noi care a mijlocit înaintea Domnului pentru situația prin care am trecut, fără să știm că vom trece prin încercări, și însă a făcut și binecuvântarea la fetiță.
Necazuri cred că toți avem și mai devreme sau mai târziu fiecare persoană trece prin astfel de situații, de împrejurări. Chiar Domnul spunea că în lume veți avea necazuri. Cum ați înțeles dumneavoastră? Care este rostul necazurilor?
Pentru mine au fost multe necazuri și încă mai sunt. Nu pot să zic că nu mai sunt, pentru că am rămas cu probleme mari de sănătate. După naștere au urmat câteva embolii care s-au repetat și anul trecut am avut parte de asemenea embolii. E un pas între moarte și viață, e ceva groaznic, dar mulțumesc Domnului că întotdeauna a fost de partea noastră. Întotdeauna m-a scăpat printr-o minune, mi-a scăpat viața și deși starea mea de sănătate încă nu este foarte bună, dar mulțumesc că sunt între copii și Dumnezeu veghează la fiecare pas. Pentru mine, ziua de mâine e o necunoscută. Nu știu dacă Dumnezeu îmi va mai ține și mâine viața sau nu, dar sunt recunoscătoare Lui pentru că până aici mi-a purtat de grijă.
Viața mea o-nchid copil de Domnul meu cel viu, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Aproape vreau să fiu de Domnul meu cel viu, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.
Eram însărcinată cu al șaptelea copil în luna a doua, când soțul și cu un prieten de-al lui s-au înțeles să merg eu după masa la tatăl meu în localitatea Cășei, de unde sunt, și acolo avea soțul un prieten împreună cu care aveau o turmă de oi, deci erau
asociați.
Și a mers și împreună cu soția lui au plecat pentru câteva ore de acasă, după care s-au întors la taică-meu în familie și m-au luat de acolo. Am mers la dânsi în familie, de unde a luat băiețelul cel mai mare al lor să-l ducă la oi. Am mers împreună cu persoana respectivă și cu băiatul până unde ne erau oile. Dar mergând, dânsul a intrat în mai multe familii, a zis că are de rezolvat mai multe probleme și s-a întârziat timpul încât noi am ajuns la 1 august, era, mi-amintesc, am ajuns după ora 10, deja se noptase. Soțul era înțeles cu persoana respectivă să ne aștepte acolo, dar fiind așa târziu, soțul a plecat. Acolo, la oi, am avut pe băiatul cel mai mare, care trebuia să-l duc acasă. Dar, spunându-i lucrul acesta, că vrea să-mi duc băiatul acasă, domnul acesta mi-a zis că în ziua următoare trebuie tot noi să mulgem oile, era al nostru laptele și nu poate să lase copilul pentru că e nevoie cineva să le dea în strungă și are nevoie de el. Am acceptat cu greu, dar între timp el și-a adunat de pe acolo din staur niște miei care vroia să-i ducă acasă, avea un aro cu remorcă și a pus în remorcuță miei și mai târziu am aflat că ciobanii care l-au ajutat au fost avertizați că din seara respectivă nu am să mai scap. Nu mi-am dat seama că el se gândește să-mi facă rău. Nu m-am gândit niciodată că asociatul nostru ar fi capabil de așa ceva. Dar conversația noastră a fost din cuvântul lui Dumnezeu. M-a întrebat dacă ar încerca cineva să-mi facă rău, eu ce aș zice? I-am zis că cuvântul lui Dumnezeu spune că 1000 să cadă alături de mine și 10.000 la dreapta mea și de mine nimic nu se va apropia, așa că nu mi-e frică că o să poată cineva să-mi facă rău. Dar, da, zice, dar dacă ar fi mai mulți, ce ai face că n-ai putea să scapi? Și eu am citat din nou un verset spunând că Dumnezeu veghează asupra noastră și nimic nu se întâmplă fără de știrea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu dă mai mult decât poate omul să ducă și în clipele în care e nevoie vine în ajutorul oamenilor. Deci versetele care le-am citat și toate întrebările la care mi le-a pus, i-am răspuns tot prin citate biblice și ne-am apropiat de un drum lăturalnic pe care a luat-o, a părăsit șoseaua principală și m-a întrebat acum știi unde suntem? Da, zic, zilele trecute am trecut pe aici și mi-amintesc. A oprit Aro și în momentul în care a oprit, mă gândeam că vrea să vadă miei din spate și am zis, vedeți dacă mi-ați fi dat voie să stau acolo între scaune, vedeam ce se întâmplă în spate, să nu trebuiască să mai opriți. Dar când a coborât și a tras pătura din mașină și o lanternă, am dus-o pe partea cealaltă și nu mi-am dat seama că are gânduri negre până în momentul în care a vrut să deschidă ușa. Când am simțit că vine înspre ușa mea, am încercat să depun forță, să-i țin ușa închisă, dar a tras-o dintr-o dată și eu eram cu foarte puțină putere față de a lui. Am dus o luptă destul de mult timp. Vroiam să mă păstrez ca o soție cinstită, nu am vrut să mă înșel niciodată soțul. Și chiar înainte, cu câtva timp, parcă aveam o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, spuneam, Doamne, chiar dacă mă îngădui să trec prin încercări, orice s-ar întâmpla, eu vreau să rămân aproape de tine și parcă în ciuda faptului că eu mă țineam așa de tare, aproape de Dumnezeu, la urmă a declarat și respectivul că soțul meu m-a lăudat, că sunt o femeie deosebită și el a vrut să se convingă de lucrul acesta, că el a înșelat mai multe femei, dar până la urmă, el s-a împotrivit la început, dar până la urmă au cedat și nu au fost cinstite. Mă gândeam să fug, dar nu am mai putut face nicio mișcare, că eram sub
teroare în momentul.
Rugăciunea care am avut-o înaintea lui Dumnezeu a fost atât de arzătoare încât v-am spus, la un moment dat am simțit că Dumnezeu mă ascultă. Și în ultima fază a luptei a fost intervenția lui Dumnezeu, când Dumnezeu l-a încremenit pur și simplu. Am observat că nu mai are putere să mai facă nicio mișcare. Și atunci am simțit că e răspunsul lui Dumnezeu și am început să-i vorbesc frumos și am zis, știi ce, haide, te rog să mergem, că ne așteaptă soțul, ne așteaptă soacra și ce o să zică că la ora asta și nu sunt încă acasă, haide să mergem. Deci a fost un moment în care Dumnezeu a acționat și el și-a dat seama că nu mai poate să facă nimic. Și, într-adevăr, m-a lăsat liberă și am mers în mașină, am încercat să mă aranjez puțin și cu greu mi-amintesc de acele momente pentru că m-au șocat mult timp, am avut urmări, vreo 3 săptămâni, am plâns mult, n-am putut să mănânc.
Și ați vorbit soțului de tot ce s-a întâmplat?
Nu am putut să vorbesc în seara aceea soțului pentru că mă amenințase cu moartea și a zis să nu cred că mă urmărește numai un an, doi, că toată viața mă urmărește și dacă nu o să poată personal să-mi facă rău, o să-și angajeze alți băieți care o să, până la urmă, o să-mi facă rău și oricum voi muri de mâna lui. Și m-am fricat. Între timp, venind spre casă, dar zice, dacă cumva află soția mea, ce să știi că te omor. Și de 2 ori oprit Aro cu gând să facă ceva cu mine, dar zice, mai bine te-aș arunca sub tren sau mai bine te-aș arunca în Someș. Deci, a avut un gând de răspunare. Numai asta dorea să-mi facă rău. Am ajuns cu greu acasă și toată tremuram și abia am putut să merg până așa sprijinită de Aro. Am ajuns până la poartă, de la poartă, câțiva pași am făcut până la casă și ținându-mă de pereți, cu greu am ajuns în casă. Ai mei știau că sunt în primele luni de sarcină și că mi-e rău, dar Soțul meu a povestit vreo jumătate de o oră bună afară cu el, fără ca să își fi dat seama că s-a întâmplat ceva. Nu i-a dat nimic de bănuit. După ce a venit soțul în casă, văzând cât mă simt de rău, m-a întrebat, ce e cu tine? Mi-a fost frică să-i spun, păi zic că mi-e rău și mă gândesc mâine să merg la medic. Și cum eram angajată în Cluj, a doua zi mi-a dat voie soțul să merg la Cluj, la medic, fără să știe ce s-a întâmplat cu mine. A doua zi mi-a lăsat copiii cu mama soacră și am plecat la Cluj. M-am înțeles cu o colegă credincioasă să mă ducă la medicul legist, unde i-am arătat toate vânătăile și mi-a dat certificat medico-legal 7 zile, după care am mers din nou în familie. Colega m-a îndemnat să nu spun soțului ce s-a întâmplat, că s-ar putea să mă bată, s-ar putea să ajung la divorț, dar neștiind ce să fac, nu mai m-am rugat Domnului. După ce a ajuns și soțul de la servici, m-am întrebat ce am rezolvat. N-am știut ce să-i spun, i-am înmânat certificatul medico-legal. Când l-a citit, a rămas așa blocat puțin și a zis, de ce nu mi-ai spus aseară ce s-a întâmplat? Îi zic, nu am putut, m-a amenințat, mi-a fost frică. Și zice, s-a mai întâmplat ceva? S-a gândit că am avut și o relație sexuală? Am zis, nu, numai atât, o tentativă. Și, zice, dacă știam aseară, se întâmpla cu totul altceva. Oricum, zic, bine că n-a fost. Nu s-a mai adăugat și alte surprize, alte evenimente. Și acum, zice, ce urmează să faci? Păi, zic, m-am hotărât să merg la fratele păstor din Dej, la fratele Romi Mocan, să-i spun ceea ce s-a întâmplat și să fac o mărturisire și să vedem ce va spune în continuare să fac. Mi-a dat voie soțul meu. Și m-am dus prima dată singură la fratele Romi și am spus că vreau să fac o mărturisire. După ce ne-a rugat Domnului și am început să-i povestesc ceea ce s-a întâmplat, a zis, nu este mărturisire, e ceva, o întâmplare, ceva ce s-a întâmplat și dacă acceptai, era o mărturisire și ne rugam Domnului să te ierte, dar așa o să ajungeți la probleme mai mari, dar spune-i soțului tău că l-am rugat să rămână foarte calm, cât se poate de calm, să nu ajungă la violență. Și împreună ne-am dus la alt frate păstor, tot din Dej, la Sandu Marin, care ne-a dat unele îndemnuri cum am putea să rezolvăm în continuare situația. Au fost bune îndemnurile pe care le-am dat, dar tot...
Le-ați primit.
Da, dar aveam un dor de răzbunare, pentru că m-a făcut să sufăr atât de mult, încât am fost afectată vreo 3 săptămâni. Am simțit multe afecțiuni și corporale și psihice. Și în primul rând... am deschis un dosar în tribunal, dar la insistența fraților mi-am retras plângerea de la tribunal, pentru că și soția lui era însărcinată cu al 7-lea copil, era însărcinată de vreo 7 luni și ea a plâns foarte mult când a auzit în ce situație e, suntem și a zis printre altele, niciodată nu te-am întrebat de ce ai venit la ora asta, ce ai făcut până la ora asta, de ce nu ai mers în altă parte, pentru că pe stradă sunt destule femei care așteaptă asemenea evenimente și de ce o trebuie să mă faci de rușine. Și unul dintre păstori cu care am ajuns în familia lor a zis, nu te-a mai răbdat Dumnezeu, de aia o trebuie să ajungi să ai problemele cu această femeie care e credincioasă pentru ca să ți se descopere trecutul tău.
Cum ați rezolvat cu dorul de răzbunare?
Mă gândeam că dacă o să știe părinții fetelor cu care a lucrat mult Și dacă părinții fetelor cu care a mers la muncă, la fân sau la alte activități pe care le-a avut el, o să știe și o să afle despre ceea ce s-a întâmplat cu noi, atunci nu o să le mai lase, o să le supravegheze, ca să nu se mai întâmple și cu altele ceea ce s-a întâmplat cu mine. Și aș fi vrut să-i răsplătească Dumnezeu după cum i-a făcut. Atunci la asta mă gândeam și cu gândul acesta am deschis și dosarul în tribunal. Dar pe urmă m-am gândit la familia lor, m-am gândit la urmările care o să le aibă acea femeie care era credincioasă și care a plâns mult și s-a rugat Domnului și a zis cum o să-mi cresc copiii fără soțul meu, și mi-a fost milă mult de ea. Și după câtva timp, cred că anii au durat vreo 2-3 ani, soția lui s-a îmbolnăvit și am fost la spitalul din Gherla, unde l-am întâlnit pe fratele soției lui și mi-a spus că sora lui este în spital și a mers să o vizitez. Și când am mers la ea, a fost foarte încântată că am vizitat-o și m-a rugat foarte mult, spunându-mi, zice, nu-ți pasă că soțul meu o să moară în păcatele lui și nu-ți pasă de această situație. Te rog să te rogi pentru el, ca Dumnezeu să-l ierte. Și am zis, nu te supăra, dar deocamdată pentru mine este neutru. Nu pot să mă rog deocamdată pentru el. Da, zice, e soțul meu, e tatăl copiilor mei și eu n-aș vrea să moară nemântuit. Și atâta o insistat femeia aia, am rămas așa rece și am zis, deocamdată nu pot. Și mi-amintesc că a venit un timp în care ne-am bucurat mult la biserica noastră, a venit un frate deosebit și a zis, dacă cineva are ceva de mărturisit, poate să o facă. Și am ieșit ca să mărturisesc înaintea Domnului chiar unele lucruri care le aveam pe suflet. M-a zis, nu te supăra, mie îmi spune Domnul că mai e ceva. Nu asta e problema dumitale. Și am rămas surprinsă și am zis, da, mai e ceva. Dar uitați care e problema. Eu am avut un șoc în viață. Am ajuns într-o situație în care și am spus povestea, o tentativă de viol și persoana respectivă, de fapt soția lui, a insistat ca să mă rog pentru el și am zis că nu, deocamdată nu pot să o fac pentru că, nu zic că îl urăsc, dar nici nu pot să mă rog pentru el. Și a zis fratele, da, Domnul spune că aceasta e problema ta, deci nu ai iertat pe deplin. Și zice, în momentele care urmează, am să mă rog și ai să te rogi împreună cu mine, ca Dumnezeu să te elibereze de starea aceasta și o să poți în continuare să ierți. Și ne-am rugat împreună și am simțit că Dumnezeu m-a eliberat de această ură, pur și simplu de ură, că altfel nu.
Care a dus-o câțiva ani.
Da, da, câțiva ani buni. Și ce să vă spun, că anul trecut ne-am încuscrit cu familia respectivă.
Adică?
Nora mea provine din această familie. E mare puterea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă izbăvirea și poți să treci peste toate încercările și când El lasă pacea Lui, atunci devii un om nou. Până în momentul în care am renunțat la orgoliul meu și la ura, că nu pot să-i spun altfel, care o aveam în suflet pentru persoana respectivă, până atunci Dumnezeu n-a putut să lucreze atât de diferit în viața mea, dar pe urmă Dumnezeu a început să mă cerceteze și mulțumesc Lui că acum îl simt mult mai aproape.
Voi sfârși pe acest pământ, voios când voi păși. Îngerul Sfânt atunci s-a împlinit, al meu dor nesfârșit, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Atunci s-a împlinit al meu dor nesfârșit, vreau lângă Dumnezeu să
că mărturia dumneavoastră este deosebit de încurajatoare și pentru alții care ascultă aceste cuvinte și care trec prin necazuri. Aș vrea să le adresați un cuvânt, un cuvânt de încheiere. Și poate să uniți ceea ce veți spune cu una din poeziile, multele poezii pe care le văd aici scrise în caietul personal.
În primul rând, cred că fiecare care trece prin încercare ar trebui să, în mod deosebit, să se încreadă în Dumnezeu, pentru că El veghează asupra celor care trec prin suferință. Și citesc din Iacob, capitolul 5, versetul 14. Este vreunul printre voi bolnavi să cheme pe presbiterii bisericii să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Deci, în primul rând, trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să credem că El veghează asupra noastră și chiar dacă trecem prin încercări, El știe care este scopul încercărilor. Pentru mine, scopul încercării a fost de a mă apropia mult de Dumnezeu. În mod deosebit, Dumnezeu m-a cercetat după încercările prin care am trecut, mai ales anul trecut, după ce am avut probleme cu copilașii, după ce au fost fulgerați copiii. În mod deosebit, am cercetat cuvântul lui Dumnezeu și mai mult ca atât vreau să spun că Dumnezeu m-a cercetat pe mine. Îi simt prezența lui Dumnezeu în fiecare zi și mâna lui ocrotitoare. Chiar dacă de multe ori diavolul vrea să facă ceea ce nu i-a permis să facă, simt mâna Domnului care ne călăuzește și ne ocrotește. Și aș dori ca oricare dintre ascultători să se încreadă mai mult în Dumnezeu, pentru că El este acel care dă viața, acționează când este nevoie și încercările sunt doar pentru modelare, pentru șlefuire, pentru curățire, pentru a ne pregăti pentru ziua revenirii sale.
Aveți și o poezie aici pe care ați putea să o citiți?
Despre poezia asta vreau să spun că a fost o soră care m-a sunat într-o zi și m-a rugat mult să apelez la bunătatea lui Dumnezeu, să mă rog pentru ea și pentru familia ei, care a depus înaintea Domnului o cauză și am făcut-o. Și a fost un cuvânt din partea Domnului, după care am făcut această poezie. Când valuri vin și vânturi grele bat, eu sunt sprijin, furtuna o abat. Eu singur nu vă las prea mult timp în cuptor, nu-i decât doar un ceas și voi veni în ajutor. E timpul hotărât pentru călire, e ceasul pregătit de curățire. Mai repede de ieși, nu-i aurul curat, mai mult, nici când nu v-am lăsat. Nu stați nepăsători în acest ceas, căci nu e mult, puțin a mai rămas. Strigați înspre al vostru Creator, chemați-L să vă vină în ajutor. Ridică-te deasupra la furtună, întinde-ți mâna, vine o vreme bună. De zi și noapte voi mă veți chema, eu sunt acel ce mă voi îndura. Căci numele voiesc să-mi proslăvesc, prin voi puterea să-mi mărturisesc. smeriți-vă și eu vă voi înălța și în casa voastră eu voi rămânea. Un colț de rai din casa voastră vreau să fac și cu puterea Duhului să vă îmbrac. Și când genunchii voi vă veți pleca, în cortul vostru vă voi asculta. Din toată inima spre Domnul de vă veți întoarce, vă voi lăsa în casa voastră pace. Umblați, pășiți pe calea Domnului și să păziți mereu porunca Lui. Să știe toți că Domnul este Dumnezeu, iertare veți primi prin harul Său. Căci numele Atotputernic este mare și mâna Sa slăvită este tare. Veniți azi toți, apropiați-vă de El, de bunul Tată, blândul nostru miel. În mâna Lui este al nostru sprijin, căci Domnul va veni curând. Amin.
Văd că finalul poeziei acesteia, precum și celelalte care ați mai citit-o, și poate și altora, conține aceste cuvinte, că Domnul va veni în curând. Ce înseamnă pentru dumneavoastră că Domnul vine? Așteptați acest moment?
Da, îl aștept din toată inima. Știu că clipa revederii va fi în curând și vreau să fie pentru toți o bucurie clipa plecării de pe acest pământ, pentru că dincolo vom fi împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Această poezie care vreau să o citesc este un îndemn, pentru că am fost trecută prin mai multe încercări, am simțit că au nevoie și alții de îndemn când sunt în necazuri, în încercări, și am fost încurajată să nu o țin ascunsă, să o public, dar până în prezent nu am avut această posibilitate. Ești pus la încercare, dar vei avea izbândă. Deși furtuna suflă petala de pe floare și zgura cea din aur sortită-i ca să ardă, rămâi încredințat la sfintele picioare și adună unde lemnul ca cele 5 fecioare. Ești modelat în palma stăpânului vieții, ca să-l primiți în inimi ca răscumpărător. Mărturisind păcatul, El, soarele dreptății, rodin prin pocăință, veni în ajutor. Mă rog azi pentru tine, ca El să te întărească, să-ți porți cu ușurință povara ce o ai, putere și răbdare mereu să-ți dăruiască, iubire și iertare și altora să dai. Încrede-te în Domnul și în brațul Său cel Sfânt și nu te bizui în cei de pe pământ. Proșterne-ți azi genunchii și cheamă-L cu mult zel, căci cel ce te aude este Emanuel. În odăița ta El se va prezenta, vechind în rugăciune, dacă te va afla, și taina inimii Iisus va asculta, de cu sinceritate mereu îl vei chema. Nu murmura zicând că tu ești pedepsit și nici nu te gândi că tu ești părăsit, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe fiul ce-l primește. Deci, fii grabnic la ascultare, ascultând cuvântul Său, și fii încet la vorbire, ferindu-te de orice rău. La mânie, fii săbafnic de vrei să fii neprihănit, lepădând dar răutatea și primind cuvântul sfânt. Luptă deci lupta cea bună la care ai fost chemat, că în curând a sa cunună vei primi de-i fi curat. Să păzești a sa poruncă, fără vină și prihană, fără pată, zbârcitură, îți păstrează a ta haină. Iată că Iisus trăiește și El va veni curând, pe ai Lui El îi păzește, care în rugi stau așteptând. Vasul tău ți-l pregătește, cum de lemn să-ți fie plin, zi de zi tu te sfințește, până-L vei vedea. Amin.
oile albe ale unei turme, mai sunt și oi mai speciale, poate de o altă culoare. În familia dumneavoastră aveți așa situație între copiii pe care aveți?
Culoare mai închisă.
Culoare mai închisă sau mai gri?
Da, într-adevăr, diavolul luptă.
Și ne interesează pentru ascultător și ascultătoare, cum vă raportați la un astfel de copil?
Diavolul luptă mult pentru copiii noștri ca să-i atragă, să-i aibă pentru el, dar nu este ușor. Mult timp am mijlocit înaintea lui Dumnezeu în rugăciunile noastre și încă mai trebuie să mijlocim, pentru că lumea aceasta e atât de colorată și atât de mult îi atrage pe copii, încât ei nu-și dau seama de multe ori că nu fac ceea ce este potrivit înaintea lui Dumnezeu. Și este nevoie ca noi ca părinți să veghem în locul lor și să le atragem foarte mult atenția, dar mai mult ca atât face rugăciunea. Ei nu sunt veghetori și de multe ori ne supără prin umbletele lor și îl supără și îl întristează și pe Dumnezeu.
Dar ce ați observat că funcționează în relația cu un astfel de copil, în sensul de a duce lucrurile totuși spre un final bun?
Ceea ce...
Credeți că merită să facem observații repetate unui astfel de copil?
Din când în când trebuie făcute și observații, dar mai mult ca orice face rugăciunea. Dumnezeu, numai când intervine prin bunătatea Lui, atunci se poate schimba copilul respectiv. Până nu lucrează Dumnezeu la inima copilului, degeaba îi spui că nu face bine sau degeaba încerci să-i arezi ceea ce trebuie să facă bine, că e zadarnic, dimpotrivă îl întărâți. Dar când Dumnezeu intervine prin bunătatea Lui și când simte El prezența lui Dumnezeu, atunci nu mă primește schimbarea și atunci poate să își schimbe viața și să-L primească pe Dumnezeu în inima Lui.
Am văzut că a scris o poezie intitulată Pentru Sebi. Ați vrea să ne o citiți? Poate că se leagă de ceea ce a spus anterior.
Când am plinit Sebi 21 de ani, m-am gândit să îi fac un cadou, deși la distanță mare n-aveam altceva ce să-i dăruiesc decât câteva versuri pe care l-am sunat și le-am citit pentru că era în Suedia și n-am putut să-i dăruiesc altceva. Cu lacrimi și durere pe tine te-am născut și ani de zile într-una cu greu noi te-am crescut. Dar când ai fost mai mare, de noi n-ai ascultat. Prin fapte și umblare de cer te-ai depărtat. Apoi, după ce școala n-ai mai continuat, tu ai plecat din țară. Plângând am acceptat. Deși departe fost ai, Iisus ne-a ascultat. El ți-a ieșit în cale. Acolo te-a aflat. Când te-ai întors acasă, de tine ne-am bucurat că-și Domnul îți schimbase starea de altădat. După ce legământul cu Domnul ai încheiat, iar ai plecat departe, nu singur ca altădat. Dar gol acesta mare în suflet ne-ai lăsat, la fel ca și oricare departe ai zburat. Doresc astăzi Domnul să stea din pacea sa și la mulți ani și solul păzească viața ta. A 21-a floare în cununa azi apare, Iisus ia ta salvare în parca vieții tale. Pe El te sprijinește, Iisus te ocrotește, tot timpul te păzește, de rău El te ferește. Noi te iubim, copile, să trăiești multe zile și fericite în viață și asculta Lui povață. Când Domnul îți va da fii, atunci vei prețui ce grea e despărțirea, când Fiul e iubirea. Rămâi cu bine, dragă, păstrează viața întreagă povața ce ți-am dat, de mic te-am învățat. A lui Iisus iubire, să fii oricând cu tine, pe El să-L slujești, de tot să-I mulțumești. Iar când acolo sus la Domnul vom fi duși, să vă rugați mereu să fim cu toți în raiul său. Amin.
Amin. Iubiți prieteni, ne despărțim aici de doamna Ana Cost din localitatea Bunești, județul Cluj. Rămânem însă încurajați de ceea ce am auzit și adânciți în convingerea că necazurile au un rol important în viața credinciosului, că ele ne pot înfrumuseța caracterul dacă alegem să reacționăm potrivit voiei lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, aceste necazuri lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Știind aceste lucruri, să rămânem tari în credință, pentru că nu mai este mult și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Radu Mureșan vă salută la despărțire și vă așteaptă și la următoarea întâlnire cu Drumul spre Casă. La revedere!